Rematou o seu tempo, señor Alonso.
De irregularidades, de falla de xestión.
Son os tres minutos reglamentarios que así quedamos, así que non o que yo estou facendo o todo o mundo. Antes de pasar a votación, sí quero deixar claro e reforzar, porque por alusións que se acaban de facer aos funcionarios e funcionariado deste concello, quero reforzar o gran traballo e a gran labor feita en todos os tribunais que fan con ese gran esforzo e dar as grazas por a súa profesionalidade. E quero que quede claro e que quede en acta. Pasamos a votación. Votos en contra. Abstencións, votos a favor. Queda rexeitada esta moción. Pasamos.